Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» традиційно для вівторка. О цій порі, о 13-й годині, ми розпочинаємо її з такого міста, яке є дійсно сакраментальним. Має назву Люрд, де близько 160 років тому відбулося об'явлення, яке розповсюдилося всім світом. Перед 14-річною дівчинкою Бернадетти Собіру об'явилася красива жінка в білій порчі з синім опоясанням і давала своє послання Бернадетті. Перше послання, воно стосувалося того, щоб люд мав місце поклоніння в певній капличці, а потім послання були на перший погляд дуже і дуже дивними, і не всі їх сприймали, там, наприклад, поїсти трави чи викопати ямку, з якої мав би забити щось, мало б забити щось сакраментальне, якесь джерело, яким треба було вмитися. Але, слава Богу, дивацтва не підтвердилась, підтвердилась лише сакраментальна складова. Отож, дорогі слухачі, зараз знаходимося в Люрді, пропитуємося тими краєвидами фантастичними, абсолютно, які ми спостерігаємо. До цього ми були в також місті об'явлень Пресвятої Богородиці Діви, в містечку Ля Салет. Це така дуже цікава і мальовнича місцина над рівнем моря, яка знаходиться десь приблизно 1800 метрів. Там в 1848 році також об'являлася Марія, але вже двом пастушкам Мелані та Максиміну. І також ми знаємо, що далеко не одразу всі повірили цим об'явленням, проте так як вони справдилися і досить швидко, то єпископ Гренобля буквально за 5 років після цього об'явлення об'явив те, що вони є автентичними. Після Люрду наша делегація вирушає далі, і наступною нашою зупинкою, власне, буде епіцентр всього нашого паломництва. Це місце об'явлень Богородиці Діви, португальська місцина Фатіма, де рівно 100 років тому трьом пастушкам об'явилася Богородиця з такими, ну, дуже драматичними, навіть трагічними об'явленнями. І про все це ми маємо можливість розповідати завдяки паломницькій організації, яка має назву «Рафаїл». Тут в холі одної з гостиниць, отелів, ми зібралися з паломниками, з організаторами паломницького центру «Рафаїл», з менеджерами цієї організації, з, можна сказати, духовним провідником владикою Яном Собіло. І будуть вони в часі цієї програми ділитися з вами своїми враженнями. Ну, а зараз я всіх вас, дорогі наші паломники, вітаю. Слава Ісусу Христу! Отож, з багатьма ми сьогодні поговоримо в подробицях, але, звісно, що найперше до сотої річниці об'явлень прагнемо розказати, як це все планувалося, організовувалося, насичувалося програмно і духовно, і скеровувалося до людей, яким чином вдалося зібрати майже скільки 41 чоловік, який зараз є в делегації. А так, ми будемо говорити про все це з менеджером паломницького центру «Рафаїл» Оленою Кулигіною, яку ви дуже добре знаєте і завжди раді її чути в ефірі. Оленочко, я тебе вітаю. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Олена, отож, коли виникло таке бажання, ідея, ініціатива провести всеукраїнський тур до місця об'явлення Богородиці Фатіма?
Насправді ця чудова ініціатива належить нашим єпископам, так, і власне все це паломництво різних груп, які вирушили з України, відбувається під патронатом митрополита Львівського архієпископа Мечислава Макшицького, з яким ми вже всі прагнемо зустрітися завтра у Фатімі, і два наступних дні проведемо всі разом. До цієї прощі долучаться також семінаристи з України, священники, вірні і навіть гості з інших країн, які також вже є з нами в Люрді і завтра будуть з нами у Фатімі разом молитись з усіма українцями. Чому і як виникла ця ідея? Насправді, я думаю, що ми готувалися не один рік до цієї проші, тому що всі ми знаємо, який важкий час переживає Україна. Всі ми знаємо, скільки болю і страждань принесла нам ця війна на Сході. І кожного разу ми пригадуємо про те, що Матір Божа у Фатімі говорила 100 років тому, в 1917 році. Ціла низка об'явлень, і одне з яких, яке нас торкається сьогодні безпосередньо, говорила про те, що моліться за навернення Росії, бо якщо ви не будете молитись, вийде з неї багато зла по всьому світі. І Святіший Отець, який буде страждати, і багато людей і народів, які загинуть навіть. Так, звісно, торкається це слово нас, то зараз я говорю, і в мене знову мурашки по шкірі, наскільки
актуально.
Наскільки це так актуально для кожного з нас, і наскільки це слово, яке було сказано 100 років тому, торкається кожного з нас сьогодні безпосередньо. Тому навіть можу сказати історію, поділитись, як в нашу групу попав єпископ Ян Собіло. Ще буквально...
Це ж найцікавіше.
Так, да, це відкриваю вам секрети. Напевно, ще понад рік тому, коли ми з Владикою багато говорили, багато було його інтерв'ю, як єпископ, який служить в дієцезії, де триває війна, він є найближче до війни, він буває на лінії розмежування і працює із військовими, із переселенцями, із волонтерами, які, власне, зараз є на Сході. І дуже багато в проповідях Владика цитував це об'явлення фатімське. І одного разу я його запитала: Владико Ян, а коли останній раз були в Фатімі? Бо зараз, напевно, нам пасує їхати і разом молитись. І тоді, власне, Владика по секрету зізнався, що це буде перша його поїздка колись в майбутньому. І тоді з того часу я не відставала від нього. Довший час, каже Владико, ми маємо їхати до Фатіми, бо ми маємо молитись для того, щоб закінчилась війна. І це було ще, напевно, понад рік тому. А далі робота в комітеті акції «Папа для України», звичайно, вона зробила всіх нас трошки невиїзними, тому що ми були прикуті до подій на Сході. Так ми ту війну проживали кожен день цією працею. І коли вже всі наші єпископи, напевно, восени минулого року, Владика Ян про це може розказати трошечки детальніше, проголосили цей рік, 17-й рік, роком, власне, Фатімським роком в Україні. І ми пам'ятаємо, що всеукраїнське бердичівське паломництво так само мало інтенцію молитви за мир в Україні і, власне, повертаючись до фатімських об'явлень. Тому вся наша церква цей рік переживає як Фатімський рік. Разом з папою Франциском, який 13 травня був у Фатімі, і також наші паломники теж деякі групи вирушали, але на чолі з митрополитом Львівським ми всі зголосились, що українські групи, римо-католицькі, зокрема, будуть прагнути того, щоб 13-14 вересня всім разом приїхати до Фатіми і об'єднатися в цій молитві.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми зараз знаходимося в холі одного з готелів міста Люрт і спілкуємося про такі перші проміжні враження від всеукраїнського паломницького туру містами об'явлення Пресвятої Богородиці Діви. Власне, статус всеукраїнського, я так розумію, присвоїв митрополит Мечислав Мокшецький. А мені дуже цікаво, думаю, як і нашим слухачам, Олена, яким чином, скажімо так, в один тур вдалося зібрати от не одну Фатіму, де об'являлась Діва Марія, а от багато місць зібрати. Це ж саме Ля-Салет, також Люрт і ту ж Фатіму. Тобто бачимо, що людина, яка є в цьому паломницькому центрі, вона поступово звикає до цих об'явлень і от такою вже більш розігрітою потрапляє саме під центр. Тож яким чином вдалося потрапити саме на багато місць об'явлення Діви Марії?
Абсолютно вірно, Сергію. Ця паломницька подорож наша і називається Марійними святинями Європи. Ми знаємо, що Фатіма знаходиться досить далеко від України. За всю Польську нам доведеться подолати це 13 днів подорожі і понад 6 тисяч кілометрів. І, звичайно, кожен із нас в тому часі, який ми переживаємо в Україні, не має фінансової можливості подорожувати так далеко,
часто, так, для багатьох паломників, які є в нашій поїздці, можливо, це проще цілого життя. І більшість, очевидно, що раз в житті попаде у Фатіму. І їхати до Фатіми, не захопивши Люрд, не потрапивши до Ля-Салету. І по дорозі назад ми так будемо вертатись через Монсеррат. Це такі провідні місця в кожній з цих країн, які ми відвідуємо, де Матір Божа зверталась до людей. І як мені дуже сподобалось, як один із наших духовників, бо ми їх в групі маємо два, це отець Олексій Самсонов і владика Ян Собіло. І протягом нашої прощі, як вони говорили, що Марія кожного разу говорить людям про навернення. І це те, що зараз дуже актуально для нас. Так? Тому ми, прямуючи від Ля-Салет, який ми два дні тому відвідали, пережили і разом молились, вчора і сьогодні в Люрді, і завтра, таким чином ми готуємось до того, щоб поєднатись всім разом, всім групам в цій центральній молитві, центральній літургії, яка нас чекає завтра і післязавтра у Фатімі. І дійсно, кожного разу ми глибше і глибше занурюємось в Маріїну духовність. Звичайно, це і в тому числі завдяки Радіо Марія. І для мене це ідеальне поєднання, поїздки, організації цієї групи Радіо Марія і наш такий дуже марійний єпископ Ян Собіло, які просто підсилюють власне одне одного в цій прощі, допомагаючи кожному з нас просто пережити це з кожним днем глибше і глибше.
Оленко, ну дивись, останнє запитання, тому що я думаю, що те, що ми вже пережили, нам озвучать наші паломники, які поруч зі мною знаходяться, а ось те, що на нас очікує в Фатімі, моє в часі цього ефіру останнє до тебе запитання.
Власне, в Фатімі наші паломницькі групи проведуть два дні. І йдеться не тільки про цю групу, з якої їде паломницький центр ФЕЙЛ, Радіо Марія і владика Ян Собіло, а всі українські паломники прибувають до Фатіми завтра вранці. І це буде два дні досить насиченої програми. О 5 годині ранку на площі, власне, санктуарію Фатімського, буде служба Божа, в якій об'єднаються всі паломники з цілого світу. Як кожного 13-го числа від травня до жовтня в цей час є урочистості. Кожного 13-го, коли тривали ці об'явлення. І, власне, завтра всі українські ми будемо молитися всіма мовами. Так, і українською, і португальською, і італійською. І тому що там будуть представлені цілий світ. І ми це зможемо разом пережити і пізніше поділитися цими враженнями. Також в цей час архієпископ Мечислав Мокшицький буде брати участь, власне, в свідченні віри. Тому
він
що,
в іншій делегації буде, так?
Владика Мечислав, він прилетить до Фатімі, тобто ми будемо там всі разом, і по програмі вже фатімських урочистостей передбачено, власне, свідчення віри від всіх народів. І Україну, власне, якраз наш митрополит буде представляти, ділитися своїм свідченням. Я думаю, що для всіх нас також цікаво буде почути, з чим архієпископ наш приїде до Фатіми і на цілий світ розділить власне свої переживання. Після того також передбачений концерт для паломників, і ввечері ми всі візьмемо участь в міжнародному розарії. Власне, коли кожний десяток молиться делегація з якоїсь іншої країни. І це буде завтра також, 13 числа. І 14 числа урочисті вже заходи безпосередньо для українських груп. Коли ми будемо мати таку урочисту зустріч, обід, прийняття, де всі українські групи, священники, єпископи, семінаристи і вірні зможемо зустрітись для того, щоб поділитись враженнями, те, що ми пережили протягом нашої дороги. А після того, на завершення, власне, наших спільних урочистостей, в 19:30 буде служба Божа за мир в Україні, в якій візьмуть участь всі українці, які прибули до Фатіми в цей час. І очолить цю службу архієпископ Мечислав Мокшицький, наші єпископи і священники будуть співслужити. І, власне, я думаю, що це ми також будемо транслювати, показувати, озвучувати, щоб вся Україна єдналася в цій молитві, бо це є кульмінація нашого паломництва.
Власне, всеукраїнський тур паломницький, він має свою мету, це молитва за мир в Україні, так?
Саме так.
Власне, і окрім єпископа-помічника владики Яна Собілу і митрополита Мечислава Мокшицького, ще долучаться два єпископа з Римо-католицької церкви в Україні. Це буде ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський та ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський. Оленочко, я дякую тобі за цю розповідь. Зараз будемо розпитувати його Преосвященство владику Яна Собіло, який є духовним, скажімо так, провідником нашої групи тут. І прагнемо дізнатися від його Преосвященства про його враження, але про його враження конкретніше після привітання. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Тож, ваше Преосвященство, що мене вразило так, з-поміж того, що було, найбільше з вашою участю, це вчорашній день, коли перед базилікою Святого Розарію, це така дуже велика готична споруда, що постала на місці об'явлення Богородиці Діви перед 14-річною дівчинкою Бернадети Собіру. Зараз це величезна готична споруда. Мене перше вразило те, що ви так дуже скромно і сумлінно разом з багатьма людьми чекали чергу на купальню разом з нами. Це перше. А по-друге, коли вже ввечері, це була 9-та година повечері, в часі такої традиційної ходи до Діви Марії зі свічками, яка була в околицях перед базилікою Святого Розарію, я почув ваш голос, і ви молилися Розарій, і також вітали українську делегацію. Яка з цих двох подій, про які я розповів, для вас була більш визначною?
Я так думаю, що молитовна подія завжди є сама головна. А так, Мати Божа робить, що туди, куди ми потрапляємо, в Лазарет, тепер в Лурд. Спочатку Мати Божа нас моє, хорошо, дождик. І в Лазарет нас привітав дощ і в Лурд. І була можливість покупатися, то я також заліз в воду. І тепер не буду митися рік, обіцяю. Хай прихожані знають, що в Запоріжжі тепер буде від оцеяна на 10 метрів чути. Але буду благодать затримувати таким способом. Це дуже важливо, що дійсно джерело є і в Лазарет, тут в Лурд, і що дійсно Господь через нашу групу хоче передати Україні багато благодатей. Як дивлюся, яка гарна група, як люди моляться, як дійсно переживають і пам'ятають в молитві не тільки про себе, про свою родину, а й про Україну, про близьких, рідних, про парафії, з яких люди приїхали. Що дійсно, як представники різних парафій і всієї нашої України, веземо всі наміри, всі прохання, подяки до Матінки Божої, яка прийшла реально в ці конкретні місця на землі. Лазарет, Лурд, Фатима. Я дуже вдячний також пані Олені Кулігіні, тому що я во Франції був раніше, але в Лурд і в Лазарет не був. А за одним махом я можу побувати в тих святих місцях і дійсно відчуваю, що Мати Божа запросила мене в цьому році і то запрошує, як Мати Божа, через людей, через ситуацію. І для мене таким запрошенням було нагадування пані Олени, яка завжди, ну, коли поїдемо, коли на Фатиму. І дійсно я побачив, що треба мені бути як єпископу, як християнину, як людині в цих місцях. Я дуже-дуже вдячний за всіх, хто мене оточує під час паломництва. І з кожним днем хочеться ще більше тут і щось побачити, молитися на цьому місці. Тому і пам'ятаємо про всіх вас, про Україну, про тих, хто попросив нас про молитву. І сьогодні буде ще літургія, і потім вечором їдемо вже на Фатиму. Так що ви пам'ятайте про нас і знайте, що ми через Матір Божу віддаємо всіх вас, радіослухачів, рідних, знайомих, в руки Бога Отця, який послав Діву Марію в ці святі місця. Там чуємо голоси, тому що, як пан Сергій говорив, ми в холі готелю, а там і ремонт роблять, але то зато так цікавіше, тому що це такий живий ефір, чуєте також голоси тут мешканців Лурда, як вони працюють, так що це таке, таке студіо дуже натуральне. Дякую.
Ваше Преосвященство, дивіться, дуже мені здається цікаво від вас дізнатися, дивіться, з тих поміж всього іншого трьох об'явлень, які ми зможемо через багато років, але переживати також автентично, є одна спільна риса, дивіться, якщо і взяти Ля Салет, Діва Марія об'являється двом діткам, пастушкам, бідним, яким ніхто не хоче вірити на початку. Потім бачимо подібну ситуацію з майбутньою святою Бернадеттою Собіру, яка не мала в собі якогось такого інтелектуального таланту, навчалася, ну так як навчалася, була серед відстаючих в школі, і ті люди, які допитували її, як тобі такій неграмотній може об'явитися Діва Марія. Вже навіть можна не згадувати цих трьох пастушків, яким об'явилася Пресвята Богородиця Діва в Фатімі, і почала говорити речі такого світового масштабу про те, що від Росії буде зло, яке може погубити весь світ, і буде переслідування церкви, і пекло насувається, і все таке. Тобто дітки навіть на початку думали, що Росія – це якась зла тітка, да, що це не країна. Чому, направду, Богородиця Діва, ну, за цими прикладами, очевидно, обирає тих людей, які, ну, можливо, на перший погляд трошечки далі від церкви стоять, таких бідних, неграмотних, да, яким важче повірити апріорі? На вашу думку, як це можна пояснити?
Щоб це було дійсно всім потім зрозуміло, що це справа Божа. Щоб це не побудовано на інтелігенції, на знаннях людських, на позиції в суспільстві людини. А так як Ісус, якби так народився в Єрусалімі, там, у храмі Єрусалімському, і весь Єрусалім би побачив народженого Ісуса і ангелів, які сповісті, казалось би, що було б простіше показати Євангеліє. Ісус народився в Віфлеємі, і де пастушки прості прийшли першими до нього. І завжди справи Божі проходять самим простим способом. До Ісуса змогли зразу прийти ці пастушки. Якби він народився десь у дому царя Ірода, то це було б неможливо, не пустили б там нікого. Пастушки б там не прийшли. Царі зі сходу так, але пастушки б не потрапили. І тому Господь нам показує, що великі його справи доторкають так великих, як і маленьких людей цього світу. Тільки до бідного кожен може прийти. Багатий може прийти до бідного, до такого останнього можуть прийти і ті, які є першими. А до перших бідних не пустять. І тому Господь свою місію завжди робить відкритою для кожної людини. І тому і ті, які зараз мають таке внутрішнє запитання, як з Меджугор'я, чому такі проблеми, то колись чуємо про історію Ля Салет, Лурд, Фатіми, то нас вже не вдивляє, що і Меджугор'я переходить своє випробування, і візіонери, їм треба пережити дуже багато різних справ для того, щоб дійсно Господь сам показав, що це його справа, що він посилає Діву Марію як маму, яка приходить, щоб нам допомогти своїм дітям. І дійсно, коли слідкуємо про те, що Діва Марія говорить, говорить то, що актуальне на даний час. Так в Ля Салет, як і в Лурд, як і в Фатімі, і тепер в Меджугор'ї, в других багатьох місцях, Мати Божа, як мама, нагадує нам то, що нам треба у нашому житті виправити, щоб подобатися Богові, ані людям. Тому Господь завжди користується простими такими справами, środками, щоб дойти до кожного серця.
У ваше Преосвященство, ви неодноразово в ефірі Радіо Марія в тому числі казали, що вірите і відчуваєте в те, що от на соту річницю об'явлень Пресвятої Богородиці Діви у Фатімі в Україні, ну, мають відбутися якісь позитивні духовні зміни, тому що та сота річниця – це, можливо, як такий апофеоз перемоги вже нарешті, ну, такого добра над злом, тому що бачимо, що останні роки в Україні це дуже гарно видно, відбувається таке загострення. От зараз що ви відчуваєте вже буквально за крок до Фатіми?
Дійсно, є ще це загострення, але є також і ця друга сторона, яка показує нам, що Україна починає розуміти народ України, наша нація розуміє дуже багато справ, і я думаю, будемо свідками у майбутньому таких гарних перемін, тому що вже те, що сьогодні є в Україні, то що, за чим ми слідкуємо, ми бачимо, як дійсно Господь вирішує справи, і це не через владу. Те, що влада робить зараз, воно не має такого великого значення для майбутнього України. А то, що народ дійсно тримається Господа, що церкві разом моляться, що християни хочуть разом йти вперед, і що є такі дуже позитивні моменти, якби Господь хотів показати, що Він приготував вже Україну для нового майбутнього. Тож, також, що говорив Святослав на похоронах Любомира Гузара, що дійсно любов і мир будуть в Україні, і Господь нам це все подарує, а наше завдання – молитися, нікого не проклинати. Лазалет нам про це нагадує. І це наша глибока молитва, і то, що не будемо проклинати, а молитися також за ворогів, щоб і їм дав Господь свої потрібні ласки. І для них то це буде велике майбутнє для України, і що з України піде світло і на схід, і на захід. Тому і бачимо, як і Франція, і Італія, побачимо також Іспанію і Португалію, також потребують такої духової підтримки. І я так десь надіюся і відчуваю, що Україна в змозі обагатити світ, Європу своїми свідченнями, своєю молитвою та любов'ю.
А, Владико, і на завершення ми бачили, що вчора до нас під'єдналася така делегація інтернаціональна. Також розкажіть, будь ласка, буквально пару слів про цих людей. Ми знаємо, що вони дуже цікаві. Ну, звісно, що в першу чергу з духовної точки зору.
Приєдналися до нас отець Пабло, який читав духовні реколекції під час Великого посту в цьому році з батьками своїми, з мамою і з татою.
З Мадриду вони.
Та, і вони з Мадриду, з дієцезії мадридської. І як Бог дасть, ми вчора ще з ним вирішували тут такі бумажні справи. Угу. Все йде к тому, що Падре Павло буде таким проповідником для України не тільки, але буде в дієцезі Харківсько-Запорізької, тому що він дуже любить Бога Отця. І батьки його приїхали також для того, щоб дізнатися більше про Бога Отця, про Запоріжжя. І дуже радіють, що їхній син буде священник, буде проголошувати любов Бога Отця. І розповіли мені, що в родині у них були такі моменти, коли дійсно Бог Отець давав їм знак своєї присутності. І то те, що він очікує – що вони будуть провозглашати його любов. І для них це така несподіванка, що і син, священник, який служить в Мадридській єпархії, отримує дозвіл на прохання наше, яке ми скерували до кардинала, отримує дозвіл, щоб міг проголошувати Бога Отця, а як сам говорить, Бог Отець свою ногу поставив у Запоріжжі, в Україні. Також приєдналася Валентина Павсюкова, яку багаті знають із Меджугор'я, і вони разом приїхали, моляться з нами, будуть і до Фатіми їхати, і моляться за всю Україну, і за те, щоб дійсно служіння Падре Пабло принесло і для України благодать, благословіння і для Іспанії, і для всього світу.
Владико, ну і на завершення зовсім, ми буквально менше, ніж там, здається, 3 тижні тому активно за вас молилися в часі наших програм, тому що журналісти, взнавши певну новину, просто замайоріли такими дуже гучними заголовками на кшталт «На владику я на собі воскоєно напад» і так далі, і це страшно виглядало. А що ж сталося насправді?
Гарно сказали, після цього я прочитав в новинах сестри в Покотилівці, говорив, а цікаво, на кого знову напав отець Ян. І це сталося. Людина, яка приходить там їсти до нас, багато приходить також тих, які відвідують психіатричну больницю, приходять їсти, і щось напало в голову, почав виривати квіти, нищити таблицю, там різні речі. Я якраз приїхав на машині, дивлюся. Біля храму людина, яку я добре знаю, яка їсть у нас обіди, нищить природу і таблицю. Я його догнав. Ну, а він камінцем мені трошки стукнув. Правильно зробив, тому що це не є завдання єпископа, щоб гнатися за такими, а треба молитися. Але все добре, ця людина вже там, я так думаю, більше такого робити не буде. І там поліція виставила інформацію, і медіа знайшли. І тому дуже багато було дзвінків, думали, там з Польщі дзвонили, з Києва, з консулатів різних, і говорять, може там вам ліки, може в якій ви больниці. Я кажу, я ні в якій больниці не є, все нормально. Так що воно не так страшно було. Та, такий сюжетик маленький, який показує нам, що дійсно там, де є святе місце, там є різні, трапляються такі справи, тому що головне, що Бог Отець, якого любов ми проголошуємо, до якого молимося в санктуарі, любить всіх. Я дуже задоволений, що біля стін нашого храму своє місце і так, і поживу, і для душі, і для тих, які знаходять також ті, які мають різні психічні проблеми. І це то, Отець Небесний всіх нас одинаково любить і запрошує нас на дорогу спасіння. Ця ситуація показала мені, що треба ще більше молитися за тих, які дійсно потребують допомоги і за яких родичі не моляться. І тому і це завдання особисто для мене стало більш актуальним, а також і для нашої парафії, для священників, які служать. І тому думаю, що з цієї пригоди буде добро для багатьох, хто проходить рядом з нашим храмом.
Ну що ж, Владико, надзвичайна вам подяка за це інтерв'ю. Сподіваємося, ще на Радіо Марія таких інтерв'ю буде дуже багато, і сподіваємося, що левова частка наших розмов буде
будуть про позитивні якісь події, які будуть траплятися в Україні, і нарешті все у нас буде добре. Це дуже-дуже хочеться. А ми, власне, продовжуємо цю програму, яка ведеться у нас з холу одного з готелів в Люрді, де Радіо Марія знаходиться з-поміж паломників. Щойно ми розмовляли з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дійцезії. Далі будемо говорити з паломниками, які кожен по-своєму переживає цю поїздку. І я думаю, що зараз ми зупинимося так в подробицях на тих місцях, де ми вже побували. І перше місце, де ми відчули цю атмосферу об'явлень, було таке містечко в провінції Гренобиль, в містечку Ля Салет, яке знаходиться на рівні 1800 метрів над рівнем моря. І там 1948 року двом пастушкам об'явилася Пресвята Богородиця Діва, яка плакала. І промовляючи по черзі до дітей, до 15-річної Меланії і 11-річного Максиміліана, вона говорила, що люди занедбали своє релігійне життя, вони ходять до церкви аби як, і не завжди вони ходять по неділях, і вони, власне, працюють по неділях і дуже багато вживають нецензурної лексики, що дуже утяжеляє руку мого сина, і мені дуже важко її стримувати. І далі були такі дуже пророчі послання, які стосувалися того, що не буде на наступні роки картоплі у селян, що не буде хліба, що будуть хворіти дітки до 10 років. І, власне, це послання дуже швидко втілилося в життя. На наступний рік померло 63 дитинки до 10-річного віку. Ну, а за 5 років, як я вже пригадував в програмі, єпископ Гренобля об'явив, що ці послання є автентичними, нема жодних якби підстав їм не вірити. Ось тому то зараз уже в часі 70-річної річниці цих об'явлень дуже багато паломників туди приїздять, не дивлячись на те, що це направду дуже важка дорога по серпантину на гори добратися, повірте, є нелегким. Ще більш нелегко добратися туди пішо, але для журналістів немає кордонів. І тому, власне, моє запитання колезі, журналісті Віті Якубовській, журналісту часопису «Кредо», як їй це вдалося 20 років тому пройти таку нелегку дорогу, ще й в тумані, ще й не завжди теплій атмосфері. І ми це бачили по тому, що була часто негода. Ну, словом, передаю, Віта, вам слово. Розкажіть, будь ласка, як це було?
Перш за все, вітаю слухачів Радіо Марія. Приємно перебувати тут, в такому, насправді, прекрасному товаристві чудових людей. Мушу відразу поправити. Тоді, попри те, що було десь приблизно, це були 20 числа жовтня, 20 років тому, була чудесна погода, дуже сонячна. Місцями, так, звісно, було холодно, тому що ми йшли високо в горах. Ля Салет знаходиться на висоті 1800 метрів над рівнем моря, це не так вже й мало. Трошки нижче, ніж наша Говерла, але шлях значно складніший. Ми йшли звідти, з містечку Габ, протягом 2 днів. Подолали десь близько 50 кілометрів, можливо, трошки більше, я вже не пригадую так докладно. І попри такі труднощі фізичного плану...
Велика делегація.
Нас було багато досить, так. Були розбиті на групи, йшло близько 100 осіб. Ми приєдналися до місцевих мешканців, які, я так розумію, традиційно кожного року цю прощу.
Хто був ті делегації?
Була група студентів з України, в складі якої ми, власне, і йшли. Це були студенти, учасники товариства «Обнова», а також місцеві віряни, молодь.
З духівників нинішніх?
Тоді з нами був отець Севастьян Дмитрух, якщо я добре пам'ятаю, це студит Української греко-католицької церкви. Нас тоді запросили також студенти, і ми взяли участь несподівано для себе. Ми не готувалися до цього навмисно. Тобто ми докладно не розуміли, що будемо мати нагоду побувати в такому місці і ще й таким способом. І, власне, я думаю, через це Прощам була для нас особлива тим, що ми, попри те, що фізично були до неї не готові, але треба взяти до уваги, що ми були на 20 років молодші, ніж зараз. І все це виглядало значно легше.
Всі дійшли?
Так, так. Ніхто не зійшов з дистанції, всі прийшли. І якщо можна, хтось має можливість подивитися в інтернеті, де знаходиться Ла Салет і як воно виглядає з висоти гір, то ми спускалися з тої частини, ті, хто були з нами, собі можуть уявити, з тої сторони, де стоять каплички наверху. Ми прийшли і відразу перед нами відкрився вид на базиліку Ла Салет. І це було настільки міцне враження і настільки потужне, враховуючи погоду, сонечко світило, було дуже неймовірно далека видимість. Ми бачили засніжені гори. На жаль, того разу нам не вдалося все це побачити через негоду, через те, що ми просто хмара на нас опустилася. Але я думаю, що і цього разу, можливо, навіть завдяки цій погоді, ми більше зосередилися не на краєвидах, а на особистій зустрічі з прекрасною панею, яка тоді об'явилася в тих краях. Угу. Я думаю, що в любу погоду там кожна людина, яка приходить в це місце, може скористати з якогось такого духовного наповнення, з того джерела духовної близькості з Богом, з Марією, і зробити для себе такий момент перезавантаження, відчути себе трошечки відірваним від буденності, відірваним від таких банальних, простих людських справ, які з'їдають нас щодня, і отримати можливість зануритися в ту хмару Божої благодаті.
Давайте звернемося до запаху пам'яті, як кажуть в кіно. От що найбільше з емоційно пережитого вам згадується з тієї попередньої 20-річної паломницької ходи?
Я дуже добре, власне, це враження, про яке я вже згадувала, коли виходиш на гору після ранньої мандрівки, коли постійно треба було ту куртку зимову на себе одягати, то її знімати, потім знімати светр до футболки, і потім почергово вертати все назад, тому що висота неймовірна, і там практично вже нічого навіть не росте, тільки така трава пожовкла. І коли ти йдеш вже втомлений, ти трошки виснажений, тому що вирушаючи в прощу, ми вирішили, що ми будемо постити, якось обмежимося в їді, навіть мало пили. І відкривається перед тобою неймовірне місце. Ти бачиш храм в на такій території, де фактично жити важко. А люди туди приходять абсолютно свідомо, долаючи всі труднощі і перешкоди, і намагаються там приблизити свою душу до неба. І дуже влучно сказано, що це є місце, де земля, небо доторкається до землі. І я це дуже відчула.
Якось змінилося Ла Салет за ці 20 років?
Ні, в мене таке враження, що ні. Я, можливо, не дуже добре все пам'ятаю, але я не побачила нічого, що мене би вразило, о, такого не було. Мені здається, що абсолютно все там зупинився час. Якесь воно таке законсервоване місце, але в такому позитивному сенсі.
Ну і останнє запитання. Назад ви теж пішли, спускалися?
Ні, назад ні. В нас взагалі повернення було доволі екстремальне. Ми вперше були так далеко за кордоном. Mm-hmm. Ми були наймолодші учасники тої групи, mm-hmm. бо всі були студентами, а ми були ще школярами фактично. Mm-hmm. Вчилися на останньому курсі Українського греко-католицького ліцею. І ми просто настільки були в захваті від цього побаченого, що ми не помітили, як без нас поїхав наш автобус. Але, на щастя, залишився француз, який нас супроводжував на своєму автомобілі. Він нас знайшов, він нас зачекав і повіз за групою доганяти нас з того серпантину вниз і до Ліону. І це я ще ліпше пам'ятаю, тому що враження були неймовірні. Він їхав на страшно великій швидкості, він себе там дуже впевнено в тій місцевості почував, і він абсолютно нічого не боявся, на відміну від нас. А ми боялися очі відкрити, коли ми вже з'їхали на низ, він сказав, вже можна розслабитися, ми вже в низині.
Ну що ж, дякуємо вам, Віто. Цю чудову історію для нас розповіла Віта Якубовська, журналіст часопису «Кредо». А також прагнемо почути про свої якісь переживання чудових паломників, які мають свою історію життя і свою історію покликання до цього паломництва. І хотів би я розпочати з Катерини Шарікової. Вона є директором Запорізької школи-інтернату «Світанок». Має таку дуже насичену біографію, свою історію життя, свою історію дії Бога в своєму житті. Отож, пані Катерино, просимо вас про неї так розказати.
Слава Ісусу Христу! Ну, може комусь це буде цікаво. Я хочу поділитися своєю такою дорогою до Бога. Так сталося, що мало я знала з дитинства молитов. І перше таке враження, коли Господь показав мені свою велич, сталося, коли ми з чоловіком довго не могли народити дитину, скажімо так. І тоді десь в якомусь старенькому журналі я вичитала, що треба помолитися Богородиці, саме в велике свято, Благовіщення. Треба зробити це зранку, до сходу сонця. Я так і зробила. Я так щиро молилася, що через місяць. А до цього були дуже величезні проблеми зі здоров'ям. Навіть 7 років тому сталася позаматкова вагітність, і врачі, лікарі мені казали, що може не бути ніколи дітей. І тому, коли я дізналася, що я завагітніла, це дійсно для мене було таким великим чудом, що Господь, Діва Марія, так швидко управила і показала мені, що вона є і вона мене чує. По-друге, вже через 10 років, коли мій Марко виріс і ще росте, слава Богу, сталося такі неприємні обставини у мене на роботі, були дуже великі неприємності, і це так тягнулося протягом 4 місяців. І я так особисто себе переживала, і мене не дуже торкалося, що люди мене якось там звинувачують, а я сама себе так винувачувала, і так мені морально було важко, і це все вилилося в таку хворобу, я кинулася до лікарів і лікувалася, і також поставили такий невтішний мені діагноз, це була пов'язана з хребтом, це була грижа міжпоночна, і я намагалася лікуватися в різних центрах, в різних інстанціях. І останнє вже було тоді, коли мені сказали, що треба робити операцію на хребті. Поїхала вже, мабуть, записалася вже на операцію до Дніпропетровська. І перед тим, як мали вже робити операцію, на 3 години було назначено, лікар каже, що старий томограф, висновки там, і щоб операція пройшла успішно, треба тільки зробити той томограф. Я поїхала, бо мені дуже було боляче, мені було дуже важко, і це вже длилося 4 місяці, і такий больовий синдром у мене був. І я поїхала на той томограф і думаю, Боже, ну стільки разів мене вже той томограф облучав, і стільки тих променів. Я знала одну молитву, Отче наш. І протягом, скільки той томограф працював, я молилася неперестанно. І коли вже я виїхала з того томографа, показала висновок лікарю, він сказав, що попереду чекають ще одна дуже складніша операція. І тому я дуже була засмучена, страшно, я почала плакати. І треба було їхати до Запоріжжя і ще робити якісь дослідження, а потім вже збиратися на операцію. І ви не повірите, я приїхала ввечері додому і зрозуміла, що я можу не пити пігулки, і я можу не класти крапельницю, щоб обезболити собі. І на наступний день також, і на наступний. І я розумію, що щось відбувається. Я їду до лікаря і кажу свого, що я не поїду на операцію. Він каже, чому? Я кажу, в мене все пройшло. І ви не повірите, я зрозуміла через, мабуть, місяць, що мене спасла ота молитва «Отче наш», яку я так з вірою такою читала, що мені Господь допоможе. Я дуже вдячна за це. Протягом останнього місяця я вже побувала в 3 паломництвах. Перше це було Проща Піша. І, знаєте, після тої Прощі я відчула, що, напевно, я висловлюсь словами поета Пушкіна російською мовою. І для мене воскресла вновь і божество, і вдохновення, і життя, і сльози, і любов. Друга Проща це була в Чистохов. І по таким святим містам, і де народився папа Йоанн Павел ІІ в Адовіце, і відті я привезла собі такий вислів. Час не чекає, чекає вічність. Тому я прошу всіх молитися, щоб та вічність була з Богом. Друге, що я почула в Лясалет вчора для себе, це була почула, але я почула ту тишу, неймовірний спокій і таке заглиблення, занурення в себе і в свої почуття. І я побачила такі маленькі господні дива. Це равлика, це такі бусинку якоїсь ягоди. Раніше, коли такий темп швидкий, шалений життя, я бачила цього всього. Якось мені так стало добре, і затишно, і так тихо, і радість. Я прошу всіх для того, щоб наша Україна стала міцною, міцною духовно-здравою, прошу молитися, тому що велич Господня збагненна. Я прошу також, щоб і молюся ці Прощі для своїх близьких, рідних, для всіх, кого я знаю, для своєї дитини, для своїх хресників і хресниць, щоб Господь привів їх до себе, не вернув їх до себе і обдарував плодами Святого Духу. Амінь.
Амінь. Дякуємо. Дякуємо вам, друга Катерина. Це з нами сьогодні в часі програми про цю поїздку паломницьку була директор Запорізької школи-інтернату «Світанок». Повірте, там свідчення вистачило б, ну, як мінімум, на одну годину програму, але, я думаю, такий смак ви вже маєте для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. Тож дякуємо вам за щирість, пані Катерино, і ми також хочемо запросити ще нашого керівника, гіда, пана Тараса Кирилця, який нам провадить цю поїздку. І маємо, направду, багато духовних керівників, і владику Яна Собілу, і отця Олексія Самсонова. Пане Тарасе, ну, звісно, що ми знаємо про ваш досвід ось цих туристичних провезень. Паломництв, перепрошую. І я навіть не вагаюся сказати, скільки їх у вас, бо, мабуть, дуже-дуже багато, але з іншого боку маємо соту річницю, так, Фатімських об'явлень, і все сприяє того, щоб це щось було щось унікальне, щось дуже оригінальне. Щось подібне ви пережили вже за ці майже 5 днів паломництва до Фатімської Божої Матері?
Слава Ісусу Христу. Ну, я думаю, що найважливіші події нас чекають попереду, в самій Фатімі, я так підозрюю, тому що там буде святкування, це 13 число, одне, якраз в цей період, з травня по жовтень відбувалося. І там нас чекає величезна служба, де буде багато людей. Поки що ми є тільки по дорозі до цього місця, ми і так вже побачили, пережили досвід єднання молитви з багатьма іншими людьми. Тут в Люрді були похід зі свічками, де було багато людей, де збираються майже всі паломники, які сюди приїжджають. Там, я думаю, що буде кульмінація цього всього. Але це вже трошки йде святкування на спад. Ще один великий момент, це буде 13 жовтня, коли закінчилось об'явлення. Але я думаю, що кульмінація була, це було 13 травня, коли була служба з папою. Я був тоді, мав честь там бути. Я бачив, скільки багато людей там зібралося. Це була величезна подія не тільки для самої Португалії, але подія для всієї католицької Європи. Для Португалії був ще один момент, це приїзд папи. Це також зайва нагода його побачити, тому людей було надзвичайно багато. Ну, такий простий факт. Щоб забронювати готель, а бронювали ми його десь за півроку, якщо не більше, ми змогли забронювати готель найближче, це 220 кілометрів від Фаті. Ми вночі виїжджали, ми їхали 3 з лишнім години, а тим не менше змогли взяти участь і були біля самого папського престолу, і так багато людей, як було тоді, я ще в Фатімі не бачив, хоча був там вже 4 рази.
А ви знаєте, ну кажуть, що найкраще, ну скажімо, одні з найкращих, які знають ментальність того чи іншого народу, це якраз єгипти в паломницьких центрах. Так, скажіть, будь ласка, от ви за свій досвід що перевчили? Яка українська ментальність? Наскільки нас, українців, легко кудись возити? Що ви зауважили? Така відбірна деталь, яка є для вас наріжною про нашу українську ментальність?
Ви прислали мене як такого дуже професійного гіда, я не є аж таким досвідченим, наскільки є мої друзі. Тут я не можу таким великим досвідом похвалитися, але я бачу оцю українську ментальність в прощах, в поїздках на Захід, в процесі, в еволюції. Я не бачу, як це щось, як стабільну константу. Люди вчаться. Люди стають більш досвідчені. Тепер в автобусі, якщо збирається паломницька група, таких, які їдуть перший раз, майже нема. Колись, років 10 тому, це було більше половина автобуса. Я тішуся тим, що наші люди їздять, з'являються путівники на місцях по-українськи, з'являються молитви по-українськи. Це означає, що Україна для себе відкриває паломницьку Європу. Туристичну теж. Це також дуже втішно. Це розширює горизонт думання людини, це не дає пропаганді нашого північного сусіда так просто проникати в наші голови, коли люди бачать справжнє життя на Заході. Це нас виховує. Коли ми приїжджаємо додому, ми хочемо оцей порядок, який ми побачили, вже втілювати в нас вдома. Тепер стосовно паломництва. Минули ті часи, коли люди фотографувалися біля кожного каменя, біля кожного деревця, біля кожної пам'ятки я не маю нічого проти, але біля кожного кінця, біля кожної статуї, біля кожної фрески. І на це йшло багато часу вже, це трошки стихло, тому що мають досить паломництв. Фотографій на комп'ютерах є багато, і вже це починає потрошки стикати. Може, минає ще одна річ, яка була масовою раніше, коли всі приходять на сніданок для того, щоб поснідати, то люди брали ці канапки, готували масово і ховали їх по сумку для того, щоб в дорозі поїсти, щоб собі зекономити. Вже це смішно, але це воно було раніше. Тепер воно щораз менше і менше. У наш паломник стає досвідченим, зованим. Дорогу на червоне світло, як раніше, ніхто не переходить. І це мене дуже-дуже тішить. І от,
від поліцейських не тікають.
Ні, зовсім. І оцей факт, що з'являються путівники українські, молитви, вже знають, що Україна вже нас з Росією, ніхто тут не стає. Для мене це дуже гарний, тішний факт.
Ну що ж, Тарас Курилець, наш керівник тут, в цій паломницькій групі. Дякуємо, Тарасе. Ну що ж, і на завершення у нас тут є дуже така характерна, цікава паломниця Мирослава Шняк, яку я запрошую розказати дуже коротко свою історію. У нас ефір завершується, і на сам кінець ми привітаємо ще одну нашу паломницю і активну слухачку Радіо Марія, пані Броніславу Новок, яка вчора святкувала своє день народження, так? І буквально одне слово дамо сказати. Пані Мирослава, дуже коротко, ваша історія. Так, будь ласка, знаю, що вона дуже-дуже цікава.
Слава Ісусу Христу! Перш за все, вітаю всіх слухачів Радіо Марія і хочу розказати свою історію коротенько. Колись моя тітка, відвідавши святу землю Єрусалим, приїхала, повернувшись звідти, зателефонувала мені і сказала: «Дитино, хоч один раз в своєму житті кожен повинен відвідати це святе місце. Я даю обіцянку, що я обов'язково здійсню її нас». І коли вона померла в серпні цього року, мене пронизала думка. Я ж обіцяла і не виконала. І для того, щоб довершити, здійснити цю обіцянку, я зайшла на сайт паломницького центру «Рафаїл». Я колись з ними подорожувала. Мені дуже подобається, як організована в них робота. І тому я вирішила з ними вирушити в подорож. Але в дивний спосіб, шукаючи цю поїздку до Єрусалиму, я натикаюся на поїздку, яка буде, от, відбувається до Фатіми. І я не знаю, яка сила мене наштовхнула, ти повинна туди їхати. Я подивилася цю програму, мене дуже зацікавило, і я вже знала на 100%, що я дуже хочу туди попасти. Там відвідуються такі святі Марії місця, Ласалет, Люрд, Фатіма. І залишалося до поїздки всього 5 чи 6 днів. І я сама розумію, що це нереально, щоб там було це місце для мене. Але знову ж якась сила мені говорить, дзвони, телефонуй, можливо, це місце там є, це ж все-таки одне місце. І зателефонувавши туди, мене дуже втішили, я почула ствердну відповідь, так, це місце є, воно, мабуть, мене чекало. І я думаю, що цю подорож мене покликала Матір Божа. Бо мама моя померла, коли мені було 12,5 років. Я гірко плакала, ридала, не спочай. І прийшло зовсім мало часу, мабуть, тиждень. Мені приснилася моя мама, яка уві сні мені сказала, дитину, а коли плакала, я нарікала в якийсь спосіб на Бога. Чому не залишив з моєї дорогої мені людини? Чому так? Адже я молюсь, ходжу в церкву. Дідусь мій ходив, співав хор в церкві, я з ним ходила. Я зверталася до своєї мами, чому ти мене залишила? І ось мама мені в цьому сні говорить, дитино, я тебе не лишила. Це є мама, Матір Божа завжди буде з тобою, тільки надійся на неї і вір. І ви знаєте, коротко, мало часу в ефірі сказати все це, що зі мною відбувалося протягом життя. Але я знаю, напевно знаю, Матір Божа мене веде за ручку і показує мені шляхи життєві. Я завжди відчуваю її допомогу і ласку. І в самих важких і радісних своїх ситуаціях життєвих я питаю, Матір Божа, веди мене, бо ти краще знаєш, для мене краще. І закликаю всіх вірити, молитися, виховувати своїх дітей, наставляти своїх ближніх на путь до Господа, бо це велика сила, любов, ласка. І хто з Богом, цей завжди творить любов, завжди йде по правильних шляхах в цьому житті. І моліться, це ще раз моліться, тому що до цього закликає Матір Божа завжди всіх своїх явлених, вона закликала молитися. І в нашій країні буде впливати мир, спокій. Що ми будемо любити одне одного? Ми будемо цією любов'ю, добротою ділитися одне з одним. І молячись за Україну, ми в такий спосіб, мабуть, і покращимо ситуацію в цілому світі. Мабуть, наш сусід стане добрішим, милішим. І зрозуміє, що мир і любов – це свята і святих на земній кулі.
Дякую вам, пані Мирославочка. Ну, насправді, дуже гарне має свідчення. Також, я думаю, що, дай Бог, ми почуємо ще це інтерв'ю з пані Мирославою в такому розгорнутому вигляді. То це того вартує. Ну що ж, у нас ще є іменинниця вчорашнього дня, пані Броніслава Новак, яку ми в прямому ефірі вітаємо. І, пані Броніславочка, дуже коротко, тому що маємо завершувати, вже навіть перебрали 3 хвилини. І тому вас вітаємо в ефірі. Хай Господь Бог вас винагороджує за ваше жертовне серце. І бачимо, який подарунок він вам подарував відсвяткувати день народження тут, в Люрді. Тож коротко про ваші враження.
Дякую. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто слухає зараз Радіо Марія. І хочу сказати, що я найщасливіша людина на світі. Я дуже дякую Богу, дякую Матінці Божій, що змогла зараз, свій 69-й рік, зустріти тут, на тій землі, де ходила Марія. дуже вдячна Богові за те, що могла бути другий раз в Ласалет і в Лурді. І що збувається моя мрія, про яку я дуже мріяла, хотіла бути в Фатімі. І хочу всіх-всіх запросити, щоб не шкодували грошей. Гроші Бог дасть вам набагато більше духовно. Ви збагатитеся стільки, що не вміщається в серце. Мені хочеться співати, мені хочеться всіх вас гукати. Ідіть, не бійтеся. І коли я в Ласалет молилася перед Пресвятими Дарами, це високо в горах, 1800 метрів, і Бог дав таку благодать, там стільки людей, а я прийшла в капличку адорації, і нема нікого. Ісус, Марія і я. Я така щаслива, я так виплакалась. Бог дав мені очищення. Я дякую Господу Богу, що Він мене покликав. Молюся тут за всіх. Молюсь за Україну. Молюсь за мир в кожне серце, в кожну родину, в нашу країну і по всьому світі. Молюся за нашу парафію, за нашої парафії, за всіх, хто просив про молитву. Молюся за хворих своєї родини. Я щаслива людина тим, що хоч у мене велике горе, в мене хворіє моя дочка, в мене хворіє зараз Ірина, невісточка, і багато хворих, і все на мене. Але я відчуваю в серці велику радість і велику вдячність Богові за все, що Він чинить у моєму житті. І хочу сказати, що Бог мені на адорації сказав такі слова, що я досі тішуся і дуже дякую Господу Богу. Я вам зачитаю їх. А як сказав, ми були в Святого Марка в Венеції, у костьолі була служба. Потім...
Скажіть тільки розділ, люди собі прочитають, ми маємо завершити.
Марка, 3 розділ, 13 вірш. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. Слава Господи, дякую. Не шкодуйте гроші, їдьте полонно. Це велике щастя, дякую.
Дякую, пані Броніславі. Це було пряме включення з одного з люрдівських готелів в ефірі Венецький Сергій. Ми спілкувалися з паломниками на чолі з владикою Яном Собіло про переживання з нагоди сотої річниці Фатімських об'явлень. Слава Ісусу Христу! Студія!